Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istondagi tartibsizliklar vaqtida texnik jihatdan zarar ko'rgan Olmaota aeroporti qayta ishlashga tayyor. Aeroport ertaga 13 yanvardan faoliyatini tiklaydi. Bu haqda Ordakiz nashri xabar bermoqda. Aeroport rahbariyatining dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, ichki va xalqaro reyslar aviakompaniyaning parvozlar jadvali vaqtiga ko'ra soat 8:00 dan 21:00 ga qadar amalga oshiriladi degan fuqaro aviatsiyasi qo'mitasi vakili. Ma'lumot uchun, mamlakatdagi tartibsizliklardan so'ng Olmaota shahri va Toldaqo'rg'on shahri aeroportiga texnik zarar yetib, faoliyati to'xtatilgan edi. Avvalroq sanoat va infratuzilmani rivojlantirish vaziri Qayirbek Yuskenboyev barcha hududlarda shahar avtobuslari qatnovi, barcha vokzallarda yo'lovchi va yuk poyezdlari harakati to'liq tiklanganini ma'lum qilgandi. Uning so'zlariga ko'ra, respublika yo'llarida avtotransport vositalarining harakatlanishi uchun hech qanday cheklov yo'q. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.